Český rozhlas Ostrava.
Přesně před 60 lety se měsíc duben stal pro svět významný třeba tím, že první člověk vzlétl do vesmíru. Naopak v Ostravě v tu dobu slavnostně otevřeli největší kulturní dům v naší zemi. Dnešní dům kultury města Ostravy si 60 let své existence ovšem připomene příští týden ve čtvrtek, a to 21. dubna. Stavba neoklasicistní budovy, kterou navrhl architekt Jaroslav Ragner, ta započala už v roce 1950. Ovšem více o tehdejší Ostravě a samotné historii a také architektuře kulturního domu napoví rozhovor s ředitelkou archivu města Ostravy s Hanou Šůstkovou, se kterou se setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Naďa Čvančarová.
Paní ředitelko, schraňuje váš archiv města Ostravy nějaké důležité, zajímavé materiály, písemnosti, fotografie, co se týče tohoto výročí?
Archiv města Ostravy má přímo fond, který se týká Domu kultury města Ostravy. Nicméně takové ty nejzásadnější materiály týkajících se plánů, výstavby a podobně, tak ty jsou spíše uloženy v Zemském archivu v Opavě. To je z toho důvodu, že investorem vlastně původně byla Ústřední odborová rada a tady v Ostravě to pak koordinovala tedy ta krajská odborová rada, nikoli v město. My máme spoustu krásných fotografií z nejrůznějších akcí, které se tady od toho roku 1961 a v podstatě až do současnosti odehrály a odehrávají. Máme samozřejmě spoustu různých plakátů a takových krásných vizuálních předmětů, které jsou dochovány v souvislosti ať už s působením divadla Petra Bezruče tady přímo v kulturním domě, s Janáčkovým májem nebo s nejrůznějšími koncerty a akcemi, které se tady pořádaly a dodnes pořádají.
Víme více o těch okolnostech vlastně, proč se tehdy rozhodlo o tom vybudovat tady velký, vlastně v té době svého druhu největší kulturní dům v celé Československé republice. Jak tehdy vznikla celá ta myšlenka?
No, ta myšlenka se datuje zhruba do roku 1952, tedy do počátku 50. let minulého století, v souvislosti s vybudováním takzvané Nové Ostravy, to znamená se započetím výstavby Poruby. Ta myšlenka tkvěla v tom, že je třeba propojit starou Ostravu s Novou Ostravou, a to pomocí vlastně dnešní ulice 28. října, tehdy to byla Gottwaldova třída. A při tom velkolepém projektu, který se začal rodit v myslích teda nejenom představitelů města, ale vlastně to bylo na celostátní úrovni, tak se vyhlašovaly různé architektonické soutěže. To znamená, i ta dimenze toho domu samozřejmě musela být úplně odlišná, než byly kulturní domy, které do té doby lidé znali, různé závodní kulturní zařízení, různé obvody měly vlastní kulturní domy v té době, takže samozřejmě ta velikost byla dána tím, že to měl být opravdu ten nejhlavnější kulturní dům města Ostravy.
Mohla byste nám trošku ještě více přiblížit tu dobu druhé poloviny 50. let, začátek 60. let, jak tehdy vypadala Ostrava?
No, Ostrava prožívala obrovský stavební boom. Ona ho vlastně prožívala už bezprostředně po ukončení druhé světové války, protože bylo třeba napravit škody, které tady vznikly v souvislosti s bombardováním Ostravy, s osvobozovacími boji. Bylo třeba tedy dobudovat rychle byty pro lidi. S tím, jak se rozvíjela Ostrava právě na začátku 50. let jako ocelové srdce republiky, taková ta epiteta, která jsou známá, město uhlí a ocele, tak samozřejmě bylo to také obrovským lákadlem pro lidi, kteří sháněli dobře placenou práci, ale oni neměli kde bydlet. Takže se rozvíjela ta Ostrava směrem do Poruby, nebo také sídliště dnešní Ostrava jich v Zábřehu, takzvaný Stalingrad. Dobově v těch 50. letech, kde se rozvíjelo také právě to nové bydlení. Všechno to v těch 50. letech mělo takový ten socialisticko-realistický nádech. Ta architektura je velice specifická právě v tom Zábřehu, v Novém Zábřehu v Porubě. Takže když se začal plánovat právě ten centrální kulturní dům pro Ostravu, tak byla vyhlášena soutěž architektonická. A samozřejmě návrhy byly různorodé a je pozoruhodné, že nakonec ta komise vybrala návrh z Prahy, z AWUS od profesora Fragnera, který právě vůbec socialisticko-realistický nebyl.
Takže kdybychom měli trošku ten architektonický styl přiblížit, nebo spíše je to taková směsice stylu, jak souzní s tou dobou a nakolik ji přesahuje?
Ona se vlastně z té doby dost vymyká. Ne tím, že by byla až tak originální, co se týká nějaké avantgardy, ale spíše tím, jak jde vlastně trošičku zpátky do minulosti, do té předválečné české moderní architektury, do toho vlastně moderního klasicismu, případně nějakého funkcionalismu, který se tady ve 20. a 30. letech v Československu velmi úspěšně rozvíjel. Fragnell byl Gočárův žák a dá se říci, že v podstatě navázal na některé předválečné stavby, které tady v Ostravě byly realizovány. Takovým krásným příkladem právě toho moderního spojení moderního klasicismu a funkcionalismu je třeba Nová radnice. A právě ten kulturní dům města Ostravy je v podstatě ze stejného ranku. On také ukazuje na ten moderní klasicismus. On s tím socialistickým realismem opravdu nemá vůbec nic společného. Dokonce i ta výzdoba těch soch, které jsou nahoře zvenku kulturního domu, ani ta vnitřní není vůbec produktem typického reálného socialismu. Takže ono je to takové zvláštní, bylo to samozřejmě zase tomu projektu vyčítáno nejprve, že vůbec není teda v tom socialistickém realismu a posléze za pár let, později zase bylo vyčítáno, že je vlastně starý hrozně, že to vůbec nemá nic společného s Bruselem, jo, že se tady navracíme do nějakých jako 30. let. Takže až teprve ten čas prověřil, o jak kvalitní architekturu se jedná, ale to tak asi je vůbec s každým uměním, až čas prověří, jestli je to dobré nebo ne.
Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka archivu města Ostravy Hana Šustková. No a o Domu kultury města Ostravy toho určitě prozradí více i po písničce. Ostravský kulturák. I tak lidé označují Dům kultury města Ostravy, kam si už léta mohou zajít na koncerty, ale také do divadla, do kina nebo případně do kurzů i na přednášky, přehlídky, plesy a výstavy. Kulturní dům, který se svého slavnostního otevření dočkal 21. dubna 1961, během své historie několikrát změnil svůj oficiální název. Nicméně i architektonickou hodnotu stavby prověřil čas, takže budova kulturního domu podle návrhu architekta Jaroslava Fragnera je spolu s přilehlými kašnami a sousoším už několik let dokonce památkově chráněná. Další informace nabídne už v odpolední Českého rozhlasu Ostrava pokračování rozhovoru, ke kterému redaktorka Naďa Čvančarová pozvala ředitelku archivu města Ostravy Hanu Šustkovou.
Samozřejmě ty základy a tak dále, všechno je to železo beton. Ale to, co nás poutá asi nejvíce potom, je ta jeho konečná úprava, ty fasády z krásného obkladu, takového šedobéžového. Dále potom je tady použít travertin, travertinové obklady, žulová schodiště a uvnitř ve vstupní foaje je mramorová výzdoba. Takže samozřejmě materiály, které jsou krásné, které jsou trvanlivé, i když třeba ten obklad, který je v úžasném stavu, ale při těch rekonstrukcích, kterými už kulturní dům prošel, muselo dojít samozřejmě k výraznému čištění, protože samozřejmě ovzduší v Ostravě má přece jenom taky svá specifika. Myslím si, že bylo poměrně odvážné od Fragnera to využití toho bežově šedého obkladu v kontrastu k té opravdu v tehdy doslova černé Ostravě, ale byl to takový světlý bod zřejmě. Bílá loď, jak se říká.
A co se týče tedy toho pojetí, protože my vidíme to průčelí, ten ohromný vchod, velkou budovu, která ještě dále pokračuje vlastně na jednu stranu.
Ona tak trošičku, ta budova pak dělá dojem, že kulhá, že? Jakoby. Ono se samozřejmě uvažovalo o dostavbě a rozšíření té budovy. To už vlastně ty plány existovaly, že by bylo i to druhé křídlo, protože když se postavíme před kulturní dům, vidíme hlavní budovu, levé křídlo a jakoby nám to pravé trošičku chybělo.
Taková asymetrie.
Taková asymetrie. Ono se o tom uvažovalo, o té dostavbě ještě i v 60. letech, ale posléze se ukázalo, že zejména z těch finančních důvodů to zřejmě nebude úplně možné.
K jakým účelům měl vlastně ten původní, jak jsem se dočetla, kulturní a pionýrský dům sloužit? Tedy umění, kultuře, společenskému životu i nějakým jiným účelům?
Samozřejmě také vzdělávání, mělo to být místo, kde se mohou mladí lidé setkávat, trávit plnohodnotným způsobem čas v různých kroužcích. Takže samozřejmě součástí, kromě těch divadelních sálů, hudebních sálů, byly různé menší učebny, klubovny, také knihovna. Byly tady samozřejmě taky prostory, kde mohly působit různá amatérská sdružení, ať už se jednalo o fotografy, divadelníky, ale také třeba heraldiky a podobně. Takže měla se tady vlastně odehrávat jak umění na té vysoké profesionální úrovni, tak také rozvíjení uměleckých talentů a uměleckých zájmů právě amatérů. Toto měl být taková hlavní náplň kulturního domu. No a samozřejmě také místo pro nejrůznější sjezdy i stranické a tak podobně.
Stojí celá ta stavba, jak byla před 60 lety postavena, dodnes, anebo tady došlo k nějakým výraznějším úpravám vevnitř hlavně?
No, otázka, co jsou přesně výraznější úpravy. Samozřejmě k jakým si úpravám došlo. Asi takové nejvýraznější úpravy byly ve velkém sále, kde se zazdívala okna kvůli akustice. Ona totiž akustika se ukazovala jako problém pro kulturní dům hned od samého počátku a už v době jeho výstavby koncem 50. let na to vlastně Čestmír Šlapeta, známý architekt a odborník na akustiku staveb, upozorňoval, že s tím budou problémy a dokonce zaslal i nějaký návrh, jakým by se to dalo řešit. Nicméně Čestmír Šlapeta nebyl dobře kádrově zapsán, tudíž ty jeho výtky nebo upozornění nebyla brána v potaz. No a ve výsledku se pak ukázalo, že měl samozřejmě pravdu a že akustika v tom hlavním sále je tragická. Takže nejprve se to snažili třeba odstranit obrovským závěsem, který měl tlumit hluk z té tehdejší Gottwaldovy třídy. To se ale ukázalo jako nedostatečné, takže nakonec se třeba zazdívala okna tak, aby se trošku ta akustika zlepšila.
Já si ještě s dovolením vrátím ven před Dům kultury města Ostravy, jak jste zmiňovala tu fasádu, tak tam si určitě všichni musí všimnout, když trošičku jenom pozvednou hlavu, alegorických soch. Tak co to má symbolizovat?
No, jak jste správně uvedla, jedná se o alegorie. Jednak je tam alegorie hudby, ta je představena houslistkou, pak alegorie sochařství, to je postava sochaře, sportu, který je zosobněn atletem. Tyto alegorie vytvořil sochař Večeřa a pak sochař Jiří Mišák vytvářel mateřství, práce s dětmi, tak to je ta matka a děti, které jsou kolem ní, pak zlepšovatel a laborantka symbolizuje chemii a průmysl. Takže to jsou prostě alegorie, které zosobňují to, co se v Ostravě, co bylo pro tu Ostravu takové typické.
Takže člověk pracující i který je relaxuje.
Ano, přesně tak. Člověk práce, ale i ten relax, i ta radost, i ten obyčejný život.
V duchu toho stylu, ve kterém je kulturní dům postavený, jsou tady i nějaké výraznější výtvarné prvky vevnitř přímo v interiéru?
Určitě lze zmínit reliéfy sádrové, kovové, které tady jsou, zase většinou se jedná o alegorii práce, případně mozaiky, které vlastně zase nad těmi jednotlivými sály by měly zobrazovat to, co v tom sále se děje, divadelní sál, aby bylo jasné, že se tedy jedná o divadelní sál, že vždycky ty alegorie toho, co se v těch sálech vlastně odehrává. Ty jsou velmi hezké, velmi hodnotné a pak samozřejmě byl kulturní dům také vybaven celou řadou uměleckých děl, obrazů, soch a ty měly samozřejmě zase různou hodnotu. Někdy představovali takovou tu úlitbu tomu socialistickému realismu, jiné zase byly opravdu velice kvalitní a obstojí dodnes. Takže kulturní dům měl k dispozici přidělené finanční prostředky, se kterými disponoval právě pro nákup těch uměleckých děl.
Tak já, paní ředitelko, moc děkuji za rozhovor a věřím, že se u něčeho inspirativního tady brzy potkáme.
Já také moc děkuji za pozvání a přeji nám všem, abychom se tady velmi rychle sešli osobně.
Ředitelku archivu města Ostravy Hanu Šustkovou pozvala k rozhlasovému mikrofonu redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Naďa Čvančarová. 60-leté výročí Domu kultury města Ostravy spojené úzce třeba také s působením Janáčkovy filharmonie Ostrava, ale také divadla Petra Bezruče nebo kina Náročného diváka vám určitě i v příštích dnech připomeneme mimo jiné prostřednictvím vzpomínek ostravských pamětníků.